Vítejte u poslechu podcastu You Build It, You Run It. Podcast o všem, co potřebujete vědět, když chcete provozovat globální internetovou službu. Tématem vás provázejí Láďa a Vilda.
You Build It, You Run It znamená, že někdo se stará, aby služba běžela dobře 24/7, 365 dní v roce. To znamená, že někdo je připravený zasáhnout v neděli ve 4 ráno. O tom, jak zavést takový režim, co to obnáší a jak si to zorganizovat, se budeme bavit v tomhle díle. A Láďo, možná než začnem, já bych chtěl nejprv všem poděkovat, hlavně těm, kteří nám dali jakoukoliv zpětnou vazbu, spousta toho bylo dobrých nápadů, a zároveň máme pozvánku, kterou netradičně řekneme na začátku.
Chtěli bychom všechny pozvat na 19. 20. dubna na Web Expo. Budeme tam mít panel vlastně za podobný, co jsme měli v Atakamě, se zajímavými hosty a budeme diskutovat naše oblíbená témata kolem You Build It, You Run It. A pro všechny naše fanoušky máme 20% slevu na vstupenky, kód najdete v popisku podcastu.
Super, tak doufám, že se tam na Web Expo uvidíme. A teď možná se dostaneme teda k tomu, co jsme chtěli od začátku, a to je vlastně jak zavést on-call. A ty si, Láďo, byl hlavním designérem, co já vím, hlavním designérem vlastně té zkušenosti toho on-callu v Apiary. A tak si říkám, jestli bys to měl nějak, nemohl nějak vykopnout. Víš, někdo, kdo třeba vůbec neví, o co jde, co to je ten on-call a tak, tak jenom v rychlosti popsat.
Tak vlastně, když jste, já to budu brát třeba z manažerského pohledu, člověk je třeba manažer, má ten svůj tým, většinou vývojářů, a dostane za úkol zavést on-call. Před touhle otázkou jsme teda v Apiary nestáli, protože tam byl on-call od začátku, vlastně náš CTO Lukáš Linhart to zavedl úplně od začátku a v prvních letech byl chudák sám, jediný na tom on-callu, a postupně, jak rostl tým, tak to přidával. Ale třeba v Oráklu, když jsme byli, tak vlastně spousta týmů naskakovala do on-callu poprvé a já jsem učil spoustu manažerů vlastně jak na to. A vy musíte, když začnete přemýšlet o tom, že bude on-call, tak musíte myslet na několik věcí. Hlavní je ten váš tým, kde sedí, jestli jste na jednom místě na světě nebo jste rozdělený na několik site, jakoby USA, Evropa, Asie. Kolik je časový posun mezi něma, to je velmi důležitý, abyste vlastně byli schopní udělat takzvanou rotaci, to znamená rotace jsou většinou per site a vy určíte si nějakou dobu, kdo, jak, kdy budete vlastně střídat ty služby. Jo? Třeba nám se osvědčilo to, že my jsme používali mezi Amerikou a Evropou a střídali jsme se v 6 večer, ale může to být samozřejmě i ráno a různě těch způsobů, kdy to střídat, třeba když jsou denní nebo týdenní, tak na to jsou různé názory.
Hele, mě jenom napadlo, jestli jsme trošku nepřeskočili a neřekli, co to ten on-call vlastně vůbec je, jakože pro lidi, kteří třeba vůbec nevědí, co jo, si pod tím mají představit.
Tak hlavní věc na tom on-callu je, že tady jsou jakoby dva typy on-callu. Jeden, který se dlouhodobě vlastně jmenuje NOC, je to Network Operation Center, je to vlastně něco, co u nás v Čechách třeba vidíte v elektrárnách, v plynárnách a v podobných věcech, že je tam vlastně nějaký ústředí, tam sedí lidi 24/7 a střídají se na službách, koukají na budíky, když se něco rozbije, tak oni okamžitě jednají, volají techniky, spravují vám elektřinu, když vám vypadne, posílají ty zásahové jednotky, vlastně mají to hasiči, mají to, má to policie. To je takový základ, který existuje strašně dlouho a v IT se tolik nepoužívá, mají ho opravdu obří firmy, většinou telekomunikační a nějaký další. Když jste menší firma, tak vlastně vy chcete udělat něco podobného, ale nechcete, aby ty lidi tam seděli, protože vy byste jim museli platit vlastně celou dobu, co tam jsou, i kdyby se vlastně nic nedělo. Takže vlastně ta on-call varianta vývojářů, jak my známe, je o tom, že oni mají u sebe nějaký zařízení, říká se mu pager, dřív to byl opravdický pager, pokud si někdo pamatuje, jak to vypadalo. Dneska vlastně máte mobilní telefon s mobilní aplikací, která vám vlastně, když se stane nějaký problém, přijde alert, tak vás zbudí. nejznámější aplikace na tohle je PagerDuty, která vlastně prorazila spoustu těch problémů, který s těmahle aplikacemi, které dřív existovaly, byly, a dneska Obsgeny, další, máte Grafana OnCall, Datadog má vlastní aplikaci, prostě těch aplikací typu Pager je celá řada.
No, ve výsledku nejde nic o nic jiného, než nějak dát vidět, že je někde nějaký problém, že jo?
Přesně, a důležitý je na tom, aby se vlastně tam je, co je zajímavý na tom, že máte nějakou kaskádu, to znamená, ono vám to pošle e-mail, potom vám to pošle SMSku, potom vám to volá, vy si můžete nastavit ty pravidla, jak chcete, aby to schopný lidi, aby to hlavně, když to jednoho nezbudí, aby to eskalovalo na někoho dalšího, případně dalšího, aby tam byla nějaký jasný ownership, koho to má volat, kdy a kdo je za to zodpovědný. Protože to je ten největší vlastně důvod, proč ten on-call máte, že máte danou osobu, která je v ten okamžik zodpovědná za tu produkci, a když se něco stane, tak on je ten, kdo jedná. Neznamená to, že by on musel tu věc vyřešit. On je tam, aby jednal. A úplně korektní jednání je i třeba eskalace, zbudit někoho, kdo je odborník na tu věc a fixne tu věc. Ale on je ten, kdo to řídí, on určuje, koho zbudí, nebo to vyřeší, když ví, jak na to, má na to třeba runbook, a on je zodpovědný za to, že se to bude řešit, že má ten ownership, to je asi nejdůležitější vlastně u toho on-callu. Je přesně daný, kdo je owner toho problému, ten, kdo bude vlastně něco dělat.
Jo, já myslím, že tam je důležité si říct, že pro to, aby to člověk pochopil, tak je to jako v podstatě takový směnný provoz na... třeba doktoři tam mají, tomu říkají příslužba, který to mají taky, že vlastně v případě nějakých problémů, že by eskalovat k ním, když dojde kapacita, spousta věcí, tak vlastně je to tak, že je někde nějaká někde nějaký seznam lidí, kteří se nějakým způsobem rotují, mají směny, jako, a když se bude něco dít, voláme tobě, zítra to bude někdo jiný. A tím pádem tak z toho trošku možná vyplývá, jakože když kolik lidí je vlastně jakoby potřeba.
No, to je různý. A ještě co bych zmínil, přesně jak jsi říkal, ty příslužby a tak, vy musíte být do jistý míry v pohotovosti, musíte být připravený technicky i mentálně, a mít on-call je jako velký zásah do soukromí. Jo? Spousta lidí to bagatelizuje, ale z mý vlastní zkušenosti já vím, že kamkoliv jsem jel na výlet k rodičům, furt člověk měl u sebe počítač, jo? Furt řešil připojení k internetu, aby měl, kdyby se něco stalo, a podobné věci.
To je pravda, že on-call se prostě z hospody dělá fakt blbě.
No, obzvlášť tam, kde není signál, že jo. Nebo pamatuješ, jak jsme byli v San Francisku, vytáhli nás na ten výlet a zjistíme, že pět tak,
kdo
lidí...
Kdo má on-call? Já, kdo je, kam to eskaluje? To jsem já a manažer je tady taky, takže když bude něco sedít, tak se nikdo nedovolá.
No a ještě jsme měli jednoho člověka v Evropě, který ano, s náma nebyl, tak jsme na něj spolehli, že u něj by to byl problém. Protože jsme říkali, no tam bude signál, tam se nám aspoň dovolají, že jo? Teď je to, kolik to bylo, 10 kilometrů od San Francisca nebo něco takového, a nic, že jo? A nebyl tam ani signál telefonní, na tož data. A přesně jak jsi říkal, ta práce je prostě důležitá, ale zároveň má nějaký zásah do toho soukromí. Ten tým může být, já myslím, že nejmenší rozumný počet, já udávám, že je 8 lidí, jo, při kterým to dává smysl. Ono to jde dělat v méně lidech, ale prostě ty lidi potom nedělají nic jiného. A pokud ten on-call je ještě bolestivý, to znamená opravdu toho máte hodně těch alertů a problémů v té produkci, tak ty lidi brzo vyhořej. A nemá to cenu. Já považuji za ten počet 8 na to silo, na site, vlastně 8 lidí na site, rozumný počet, aby měli vždycky jeden měsíc primární a druhý měsíc sekundární rotaci. Zažil jsem taky týmy, kde vůbec sekundární rotace nejsou, a taky si nemyslím, že je to úplně dobrý, ale vzhledem k tomu, jak ty lidi to dělali dobře, tak se tam nestával, že by byl problém, ale myslím si, že vždycky by měla být jakoby možnost tam mít ten problém, protože my jsme z vlastní zkušenosti xkrát zažili, že člověk jel metrem, dřív nebyl signál v metru, nebo prostě mu selhal mobil, prostě rozbil se, jo, nebo přesně jak jsme říkali teď, že jsme byli na místě, který jsme jako neplánovali, že tam nebude signál, netušili jsme to. A to se vždycky může něco takového stát a ten člověk může mít úraz třeba, jo, autonehodu, nevíte prostě, těch věcí se může stát milion, vždycky je dobrý, když je tam ten backup mechanismus.
Já myslím, že bus faktor 1 není dobrý vůbec nikdy nikde, to je jenom určitě tak jako, že tohle je typický příklad, kde to fakt člověk nechce a mít jakoby vlastně nějakou eskalační, nějaký mechanismus, jak se to posune k nikomu jinému, kdyby jeden nemohl, aby ho zastoupil, je docela dobrý. Teď mi napadá ještě, co třeba manažeři, mají být taky manažeři v tom onkolu, nebo to je jenom čistě inženýrská záležitost, nebo jak by to mělo fungovat, co myslíš?
Tam ještě bych k tomu řekl dvě věci. Tam ještě další výhoda toho zastoupení je v tom, že když ty lidi na těch primární, sekundární jsou parťáci, tak oni si právě můžou strašně pomoct v tom, aby ten onkol jim nezasahoval tolik do života. Že si můžou navzájem to prohazovat, když potřebují k lékaři, s dítětem někam, podobné věci. Na to často lidi nemyslej, ale je to obrovská pomoc. A mnohem snesitelnější ten onkol mít, pokud ta parta funguje, navzájem se kryjou, pomáhají si. Jako manažer já si myslím, že je strašně důležitý, aby tam ty lidi, manažeři byli toho týmu, aby viděli tu bolest. Jo? Pokud ty manažeři jsou odstíněný od těch problémů toho onkolu, tak mají velmi špatný vnímání priorit pro ten tým, obzvlášť z hlediska operations. Ještě hůř pro ty, kteří tím neprošli předtím a nemají ty zkušenosti, jak to může být bolestivý. Takže vždycky je dobrý za prvý tam tu eskalaci mít na ty manažery a ještě líp, že tam vždy musí být exekutiv eskalace, protože ten vývojář jsou věci, které nemůže rozhodovat. Jo? Z hlediska právního, bezpečnostního nebo velikosti toho dopadu. Protože se vám může stát, že je nějaká chyba a máte jenom dvě špatné řešení, jak to fixnout. Jednou bude stát třeba 10 milionů dolarů, druhý 5 milionů dolarů a opravdu není na tom vývojáři, aby rozhodl, co se stane. To musí udělat nějaký exekutiv, nějaký vice president, CEO, jo, protože prostě to nepřísluší tomu vývojáři, aby něco takového rozhodl. A vždycky, nebo aspoň právník třeba, jo, můžou to být právní problémy přesně a podobné věci. Takže tam vždycky by měla být ta cesta na bezpečnost a na exekutivu nebo legal, aby vždycky tam bylo možné posvětit některé ty rozhodnutí, protože to často nejsou potom už technický problémy, máte řešení, ale máte dvě špatné řešení. Nemáte bezproblémový řešení a je potřeba vlastně vzít třeba v potaz ten legal, protože i ta třeba dražší může být legálně lepší pro tu firmu než ta levnější variant. Ten vývojář to nevidí, ale z hlediska právního třeba dopady právní můžou být u toho levnějšího horší pro tu firmu než u toho dražšího.
Já bych tady možná zmínil moji zkušenost z německé burzy, kde právě třeba za nějaký výpadky a tak dále jsou pokuty a to člověk jako neví, nedokáže spočítat v tu danou chvíli, říct jako, co bude větší škoda, jako když ten incident potrvá o 10 minut díl, nebo když to někomu zrovna konkrétnímu nepojede vůbec a všem ostatním jo a tak dále, to je rozhodnutí, který vlastně absolutně není technického rázu, ani trochu. Ale jsou to i dvě, tři cesty, jak to vyřešit a někdo, kdo je za to placený, tak musí být za to rozhodnutí.
Přesně a opravdu, já myslím si, obzvlášť třeba v amerických firmách, nechcete být vývojář, na který o to hodí. U nás naštěstí vás chrání nějaký pracovní právní systém, ale to opravdu všude ve světě není. Důležitý je potom, když se budeme bavit o tom, jak ty směny budou dlouhý. Jo, opravdu je velký rozdíl i v tom dopadu třeba na ten soukromý život, pokud máte ten onkol jenom v pracovní dobu, nemáte mimo pracovní dobu, nemáte ho o víkendech, tak je to jako snesitelný většinou bez problémů. Trochu tam může být problém s tím, že spousta lidí vlastně dělá na svých běžných úkolech a ten onkol je tak trochu vedlejší a potom vidím často, že práce jakoby vylepšování onkolu a tak neprobíhají víceméně.
Pardon, ale to je anti-pattern, to nedělejte.
No, ale bohužel jako jsem to zažil jako xkrát a není to dobrý právě, my bychom vám to nedoporučili. Přesně tak, ale bohužel je to dost často vidět z mé zkušenosti. No a potom vlastně je důležitý jestli máte teda, pokud máte totiž jedno site, třeba když jsme měli jenom on-call tady v Praze, tak ho máte 24 hodin a teď ho můžete mít celý týden, anebo se střídáte po dní. My jsme měli různý modely, měli jsme celý týden, měli jsme třeba přes týden, že to byl denní a víkendy extra, který potom byly jednou za x počet lidí v té rotaci, třeba ta jednou za 6, 8 týdnů, 12, když bylo víc lidí už potom, tak to potom je snesitelný. Potom jsou právní nějaký aspekty a vlastně, protože pokud to je v pracovní dobu, tak nedostanete ani korunu navíc. Pokud je to mimo pracovní dobu, tak v České republice vás platí za pohotovost, plus samozřejmě máte příplatky za svátky, za neděle a za práci v noci. Pokud dojde k incidentu, tak je to plný přes čas a měli byste to vykazovat vlastně na bázi hodin vlastně a být za to placený.
Já bych možná teda tady zazdílel teď zkušenost OCI, který je tak nějak všude a zároveň má ty týmy úplně všelijakým způsobem postavený, takže my nemáme, že by všichni dělali úplně stejně, protože máme týmy, které mají vlastně ty, jak jsi říkal, tři sajty, některý mají dvě, některý jenom jednu. A jenom taková jako zkušenost toho je, že v podstatě člověk by měl plánovat tu dílku těch služeb, třeba jestli to je jako týdenní nebo denní, třeba na základě toho, kolik mám lidí a jak náročný to vlastně jakoby třeba je, protože když máte něco, co v podstatě nikdy nikoho nebudí a v podstatě je to jako výjimečná událost, že se něco stane, tak to mít v šesti lidech jednou týdně, jde jako celý týden, je asi úplně v pohodě. Na druhou stranu jsou třeba zatížené služby, třeba síťový a tak dále, přesně, který vidím v OCI, kde vlastně, že jo, se proaktivně maká na těch věcech dřív, než vůbec se něco stane, že jo. A tak tam třeba se střídají lidi po 12 hodinách, jo, protože vlastně já se soustředím, já vlastně mám furt co dělat, protože já se soustředím na věci, které zatím nic nespůsobují žádný výpadek, není žádný problém, ale proaktivně vím, že tady budu muset něco udělat, tady se budu muset o něco postarat, tak se to vlastně takhle dělá. A je to třeba tím, že ta služba je hodně náročná a je tam toho hodně, tak je tam vlastně mnohem víc lidí a mnohem víc rotací. A další jsou, nejlepší je, když máte to tak, že dokážete pokryt 24/7 s tím, že to je po 8 hodinách, že jo. To ale vlastně jako říkala, je...
Jasně, follow the sun, ale no. Zase tam je overhead s těma předáváním.
Tam je první problém je předávání a druhý problém je, musíte být ve správných časových týmy, ve správných časových zónách, což nemám pocit, že je úplně jednoduchý.
No, potřebuješ Vietnam, Singapur, Evropu a Ameriku.
No, něco takového, jo? No. Což ne každý si může dovolit.
Spousta týmů, firem, třeba my v Pure Storage nebo vy v OCI mají Indii a ta bohužel neladí časovým posunem s Evropou moc dobře. No.
To jsou že nějaký 4,5 hodiny.
No, 3,5.
Nebo 3,5, záleží jestli letní, zimní čas zase. To je další taková vychytávka, která mě teď spálila, jo, nebo spálila.
Jasně.
Překvapila, nebo mě překvapilo, že mě to zase překvapilo po tolika letech, furt mi to překvapuje. Časový posun, že jo, který jako ne všude na planetě je vždycky stejný, takže no, někomu se to mění dřív.
O 14 dní jinak než my.
Přesně tak, jasně. Takže že jo, to, co zůstalo furt v 9 hodin ráno za pacifický času, není ten stejný čas tady, tak to jenom tak jakože další
legrácka. Jo, přesně tak, to jsou právě problémy, které vidíte. Další věc je potřeba, právě závisí hodně na počtu lidí, taky třeba, když potřebujete řešit dovolenou, že jo, a podobné věci. Je potřeba plánovat vlastně předávání těch služeb v rámci toho týmu, ať se kryjou dovolený, nebo jakýkoliv vlastně třeba nemoce a podobné věci, tak je důležitý mít nějaký dobrý systém na to, jak vlastně s tím ne obchodovat, ale prostě vyměňovat si ty služby jednu ale za druhou.
My bychom tomu říkali on-call market.
Říkali
jo?
Jsme tomu on-call market, si myslím, že to je ale férový. Bylo zakázaný to prodávat, že jo.
Ale kšeftovalo se samozřejmě.
No, ale nenašli, byl tam striktní můj a Almadův zákaz na to, aby se to prodávalo za peníze.
Což se nedělalo asi úplně za peníze, ale směňovali se za různé jiné věci, tak.
Protože samozřejmě jde o to, aby v průměru všichni lidi měli přibližný počet hodin stejný na tom onkolu, aby někdo prostě si nebral víc služeb, aby měl víc peněz, protože to reálně třeba dělalo docela pěkný peníze v Oráklu, to si pamatuju, to bylo třeba jakoby, že to kompenzovalo skoro to, co strhl stát jako lidem na daních, tak vlastně to byla velmi pěkná částka toho, protože těch hodin tam bylo poměrně dost, protože tam bylo málo lidí na té rotaci.
No rozhodně to může být motivace a tomu je potřeba třeba zabránit, protože člověk na tom onkolu musí být odpočatej, že jo? Měl by být jako schopný rychle reagovat a to člověk, který už má, já nevím, kolikátou šichtu, takhle 24/7 už prostě není.
Určitě a vždycky je dobrý tam mít jako vlastně víc lidí, abyste měli jejich různý pohledy na ten samý problém, protože často lidi, co jsou hodně často na těch službách, potom můžou střebávat, mít takový tunelový vidění, ignorovat ty problémy a podobné věci. Na to třeba bylo skvělý, že náš CTO byl na onkolu taky, sice jako jednou za čas, ale on to zase viděl jinýma očima a byl schopný vyprodukovat tolik tiketů za jednu službu, že to vždycky nás příjemně posunulo prostě.
Já bych ještě řekl, že dokonce, ale jako existuje i maximální počet lidí, což nemusí být jako úplně zjevný, ale důvod je ten, že onkol je přece jenom něco, co když člověk nedělá moc často, tak vlastně se to jako vypadne, začne si být nejistý, nebude vidět vůbec, jestli mu všechno funguje, jak má a tak dále a v podstatě je to taková aktivita, při který by člověk měl pravidelně v podstatě vždycky všechno prozkoušet a všechno si vyzkoušet a udělat, aby nestratil. Je to tak, trochu je to drill, že jo, jakoby. A tak třeba já si myslím, že jako bejt na on-callu víc než jednou za dva měsíce je už jako v podstatě jsem po každý nováček skoro, protože už ztratím kontakt.
Jo, určitě, já ten maximální počet jsem uváděl, myslím, že kolem 15 lidí, jo, že potom už je dobrý to rozdělit na víc týmů prostě a mít to rozdělený v nějaký jiný granualitě. Ale rozhodně není dobrý, aby člověk byl třeba jednou za 6 měsíců na onkolu. To je pro něj kompletně, jako kdyby začal znova. Mezitím se tolik věcí změní a podobné věci. Plus ještě, co se nám hodně osvědčilo, bylo, že my jsme měli speciální kanál, kde vlastně se trackovaly ruční věci, co se měnilo v produkci. Aby vlastně člověk, co není na tom onkolu, mohl lehce jít, projít to a viděl, co tam bylo jako za změny, třeba od minulého týdne, než měl onkol, protože to jsou kolikrát drobnosti, nic se nestane teď, ale je těžký být jakoby on track s těma, protože toho se děje strašně moc v té produkci a moc jsem to neviděl jinde.
Jako udržování changelogu je rozhodně důležitý. Člověk musí být vlastně připravený na to, že se někdy nějaká komponenta změnila a já musím vědět, že se změnila a ne, že přijít a najednou koukám jako puk. Co to tady je, tohle jsem v životě neviděl, vůbec nevím, co se děje. To si myslím, že je taky proces, na který si je třeba nezapomínat, že vlastně ten tým, který nese tu zodpovědnost za tu službu, tak by měl zároveň mít přehled o tom, co novýho se jakoby stalo, co novýho může přijít. Aby to pak nebylo tak, že vlastně já vždycky eskaluju na někoho, kdo to zrovna dělal, protože já vůbec nevím, co to bylo a co se stalo a co to znamená a tak dále. Což je, říkám to nerad, ale myslím si, že to není úplně neobvyklý, že vlastně se tam věci hážou do produkce a pak ten člověk, co je na onkolu, je překvapený, co to tam je novýho a neviděl to a vůbec neví, že to tam je. A vlastně si nevím moc rady, co s tím.
No, to je taky vlastně antipattern, když to vezmeme, protože ta mitigace by měla být na straně toho onkolu, bez ohledu na to, co to je za službu, jakkoliv on ji zná nebo nezná. A je to důležitý hlavně z toho pohledu, že tam běží nějaký čas. Vy máte vlastně nějakou availabilitu, kterou ta služba má a ten, když si to měříte pomocí SLO, tak máte jenom nějaký čas, pro ten váš error budget, jak rychle potřebujete zareagovat a tak. A vlastně každá eskalace vám to prodlužuje. A je dobrý, aby vlastně právě byl na to runbook, byla tam ta mitigace toho problému, potom už se můžou přizvat další lidi a to vyšetřování může pokračovat. Ale to vyřešení toho problému je potřeba udělat rychle. A to vám stejně bude fungovat jenom do nějakých 3 devítek. A potom vlastně, když se dostáváte na nějakých 5 minut za rok, tak už ani v lidských silách není vlastně schopnost reagovat dostatečně rychle.
Tak jenom dostat informaci k jim, že něco problém, bude trvat minutu, pak mi bude trvat minutu, než se přiloguju a zbývá mi 3 minuty na to fixovat.
Přesně tak.
Za celý rok, takže si můžu dovolit jeden incident ročně.
Přesně tak a to je nereální.
To se asi nestane, že jo.
A přesně to je ten problém, že někdy lidi jako přemýšlej, dáme víc lidí na onkol a tohle, ale ve skutečnosti, co je potom důležitý, jak mít lepší ty onkoly, je investovat do té práce, do té automatizace, do té remediace těch problémů, preventivně sledovat právě, aby lidi na onkolu sledovali už ty příznaky a víceméně k incidentům nedocházelo a oni je vlastně předvídali a podíval, měli jste nástroje na to, jak to vlastně fixovat předem už.
Což velice často znamená, z mojí zkušenosti aspoň, že se musíš sáhnout třeba do architektury celého toho systému, protože ve skutečnosti najednou já musím zvýšit vlastně...
Redundanci?
Přesně, zvednout redundanci nebo něco tak, nebo změnit někde nějaký zásadní jako architektonický parametr, protože já, když budu mít, řekněme, single point of failure v databázi a ona mi prostě vypadá na těch 5 minut, tak já jsem skončil. A už to nemám žádný způsob, jak to zlepšit, než změnit vlastně architekturu.
Určitě tam jako obrovský vlastně, pokud máte běžný systém, který má ty 3 devítky, 3,5 prostě, tak jste to schopní dneska běžet v jednom regionu s několika availability zónama a bez problémů vlastně s nějak dobře vycvičeným týmem ty čísla jste schopný dělat. Ale potom, když budete mít něco kritického, nemusíte být zrovna Google nebo Facebook, ale dovedu si představit, že třeba Seznam v České republice, jeho homepage prostě to lidi považují za synonymu, že běží internet, tak tam třeba chci 5 devítek, jo, nemyslím si, že všechny služby Seznamu to potřebují, ale zrovna ta homepage, tam bych si to dovedl představit, protože pro spoustu lidí internet znamená Seznam.cz v České republice. A tak tam bych si to dovedl představit. Tak přesně potom chcete, že to chcete mít ve 2 datacentrech, jako to Seznam dneska má. Chcete tam mít prostě velkou dostupnost a musíte najmout, vlastně pracovat na tom, aby ty remediace, když bude problém, byly automatický.
Já myslím, že super. Díky moc, Láďo, za tohleto dlouhý intro do on-callu. Já myslím, že tady naše díly, naše pokrytí tohoto tématu dnešním dílem nekončí. Nicméně už nám utíká čas, takže já si to necháme si zbytek na příště. A máš ještě něco, co bys chtěl dodat?
No já bych všem chtěl ještě jednou poděkovat. Dostávám na meetupy, byl jsem naposledy třeba na Cloud Native meetupu, zpětnou vazbu od našich fanoušků. Moc za to děkujeme. A chtěl bych ještě připomenout, budeme v popisku videa mít link na náš roundtable na WebExpu a najdete tam taky kód na slevu 20% na lístek, pokud ještě lístek nemáte.
Super, díky moc, mějte se hezky a zase za měsíc.
Naschledanou.